สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสมาคมนิยมหนังสงครามนะครับรายการที่นิยมหนังสงครามแต่ไม่นิยมความรุนแรงดำเนินรายการโดยผมแอดมินพังครับร่วมกับ
แอดมินเฟิร์นครับ
ช่องทางในการติดต่อกับพวกเรานะครับมีด้วยกัน4ช่องทางด้วยกันตอนนี้ก็คือทางพอดแคสต์ทาง Spotify Application Anchor Google Podcast รวมไปถึง Apple Podcast ด้วยนะครับและอีก1ช่องทางครับทาง Facebookสมาคมนิยมหนังสงครามนะครับเสิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยในช่องค้นหานะครับ www.facebook.com/welovewarmovie ในวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของประเด็นที่ว่าหนังสงครามไทยที่เราอยากเห็นที่จั่วหัวไว้ในหน้าปกพอดแคสต์ของเราซึ่งอันนี้ผมขอกล่าวที่มาก่อนแล้วกันนะก็คือเมื่อวันแห่งความรักที่ผ่านมา14กุมภาพันธ์นะครับ
วาเลนไทน์นั่นเอง
ใช่ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแจ้งว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับมีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงกลาโหมร่วมกันสร้างภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการสงครามของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์และส่งเสริมให้เกิดความรักชาตินั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ทางสงครามที่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับมีทั้งหมด8เหตุการณ์ด้วยกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงก่อนแล้วกันนะ
แต่เหตุการณ์อะไรบ้าง
มีเริ่มตั้งแต่สงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2กรณีพิพาทอินโดจีนเหตุการณ์รศ .112 และการรบที่สมรภูมิเขาค้อและล่มเกล้าซึ่งที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างเฟิร์นมีอะไรที่แบบว่าผ่านความเห็นชอบแล้วมั้ง
ก็เขาบอกมี3โครงเรื่อง
ที่ผ่าน
พากันเห็นชอบไปแล้วแต่ตัวเรายังไม่รู้ดีเทลไงว่าอะไรมันผ่านแล้วมันประมาณไหน
ยังไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างใน8เหตุการณ์นี้ใช่ไหม
ว่าอาจจะครบแหละครบแหละแต่ว่าแบบดำเนินเรื่องมันไทม์ไลน์มันไม่หนีกันมากสมมติเราใช่ไหมรุ่นปู่ในคนนี้อันนี้รุ่นลูกไงรุ่นหลาน
ทันอยู่นะแต่ละเจเนอเรชันอะไรอย่าง
น
ี
้เออครับสมมติคนนามสกุลนี้แบบตระกูลนี้ไปเจอเหตุการณ์นี้มา
ก็เป็นแนวคิดนะครับจากทางภาครัฐว่าอยากจะให้ทำหนังสงครามเพื่อจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความรักชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านโฆษกสำนักนายกได้กล่าวมานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าไอการทำหนังสงครามของไทยเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนหรือว่าถ้าเราอยากจะทำจริงๆเราควรจะทำออกมาให้มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีเนื้อเรื่องประมาณไหนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในประเด็นนี้กัน
เพราะว่าเป็นสงครามที่เราอยากเห็นไง
ใช่เพราะว่าอย่างเราเนี่ยเห็นหนังสงครามใช่ไหมเราก็อะไรก็ได้อะเราอยากดูหมดอ่ะหนังสงครามไม่ว่าจะไทยจีนญี่ปุ่นอเมริกาเราดูหมดนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของประเทศเรา
คือมันตอนนี้มันไม่เคยมีเลยไงเพราะว่าเอกชนจะลงทุนก็อุ้ยเยอะนะเป็นหลายร้อยล้านนะ
ดูอย่างพวกฮอลลีวูดทั้งหลายก็คือโปรดักชันอะไรเขาก็จัดเต็มที่ผ่านมาล่าสุด1907เนี่ยโอ้โห
สุดยอด
มาเห็นว่ามีการขอแบบเป็นที่ปรึกษาจากกองทัพให้มาแบบดูแลพวกเรื่องรายละเอียดดีเทลต่างๆอะไรอย่างงี
้มีที่ปรึกษากองทัพมีพิพิธภัณฑ์ Imperial War Museum มาดูแลเรื่องตรงนี้ดีเทลก็เลยลงได้แบบละเอียดลึกและแบบถูกต้อง
ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแล้วกันเนาะงั้นเราเริ่มที่ข้อแรกเลยว่าที่มีความคิดเรื่องการทำหนังสงครามเนี่ยจุดประสงค์ของการสร้างมันคืออะไรทางที่ท่านโฆษกเขากล่าวมาคือมีความรู้เชิงประวัติศาสตร์อันนี้มันก็แน่นอนแหละถ้าเกิดทำหนังสงครามมันก็ต้องได้ความรู้บ้างในเชิงประวัติศาสตร์แต่ว่าไอ้เรื่องการส่งเสริมให้เกิดความรักชาติมันเราต้องมาลงดีเทลกันหน่อยว่าความรักชาติในนิยามของแต่ละคนมันเหมือนกันไหมมันก็อยู่ที่อย่างเช่นความรักชาติเราจะทำเป็นหนังสงครามอย่างเดียวได้หรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะทำเป็นแนวอื่นก็ได้อย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างครับถ้าเราทำเป็นหนังโรดมูฟวี่ได้ไหมเป็นเหมือนว่า
ก็เป็นทางเลือกก็เป็นทางเลือก
ใช่เหมือนว่าโรดมูฟวี่ความหมายก็คืออย่างเช่นนั่งรถตัวเอกนั่งรถไปแล้วขับรถไปเรื่อยมีเหตุการณ์ต่างๆอาจจะสอดแทรกมาบ้างแต่เมนหลักของเรื่องก็คือการขับรถไปในโลเคชันต่างๆอย่างเช่นสมมติอย่างเรื่องกินบุ๊กที่ผ่านมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็เป็นเรื่องประเด็นของเขาก็คือเรื่องของด้านสีผิวเรื่อง Green Book เนี่ยมันก็คือเป็นหนังสือที่คน ผิวสีในสมัยนั้นใช้เปิดคู่มือว่าสามารถไปที่ไหนได้ไปที่ไหนไม่ได้ซึ่งเขาก็เอามาประยุกต์กับการทำเป็นรถมูฟวี่ก็คือขับรถไปในที่ต่างๆเอาโลเคชั่นต่างๆเป็นการดำเนินเรื่องไปซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาใช้ได้หรือเปล่าเอารถมาขับในสถานที่ต่างๆขับไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็มีเนื้อเรื่องต่างๆในการขับเคลื่อนไป
คือตัวเนื้อหามันสอดแทรกเข้ามาเนื้อหาเอา
เรา
ไม่ได้แบบไม่เราแบบจงแจ้งไงไม่จำเป็นจะต้องแบบ
ไม่ได
้ความรักชาติของเรามันแบบแปรผลได้หลายรูปแบบ
มันอาจจะถ้าคิดในอีกมุมนึงสำหรับคนที่เขาไม่ได้ชอบหนังสงครามเหมือนพวกเราเขาอาจจะคิดว่าแบบมันจะเป็นการยัดให้เขามากเกินไปหรือเปล่า อะไรอย่าง
น
ี
้ยัดเยียดต่อความรู้สึกนี้ลงไป
ครับผมประมาณนี
้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่กองทัพไทยเราเคยสร้างหนังแบบปลุกความรักชาติ
ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหม
ใช่เพราะว่าเราก็ไปค้นมาแล้วว่ามันมีอีก
อันนี้เฟิร์นมีแนวคิดว่าไงบ้าง
ก็ครั้งแรกที่กองทัพไทยได้แบบว่ามีแนวคิดจะสร้างหนังของตัวเองขึ้นมาแบบเพื่อแบบถ้าเขาใช้คำในสมัยนั้นก็คือว่าเพื่อให้ราษฎรนิยมทหาร
เพื่ออันนี้คือจุดประสงค์หลักของในยุคนั้นเลยใช่ไหมอ
ันนี้คือคำยุคนั้นสมัยนั้นเลย
ครับ
ก็คือเท้าความไปว่าในเราเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475
ครับผม
แล้วปรากฏว่าในปี2476เนี่ยมันมีเหตุการณ์กบฏบวรเดชขึ้นมา
ถัดจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ปี
1ปีก็คือไม่ยอมคือก็คือว่าเหมือนกับระบบการปกครองแบบมีบุคคลบุคคลนึงเนี่ยเห็นการปกครองแบบเก่าเนี่ยดีกว่า
ครับ
ก็เกิดการต่อสู้ฝ่ายรัฐบาลขึ้น
ว่าเหมือนแบ่งแยกเป็น2ฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาลก็สุดท้ายฝ่ายรัฐบาลชนะ
ครับผม
มีการสร้างอนุสาวรีย์ที่วงเวียนหลัก4ไว
้ครับผม
ก็คือก็
ใครทำ BTS อยู่นะ
ก็คืออยู่ใกล้ๆกับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนั่นแหละทีนี้ปรากฏว่าปี2477
ครับ
ถัดจากกบฏบวรเดชปีเดียวเนี่ย
อีก1ปี
หลวงทำลงนาวาสวัสดิ์เนี่ยได้ตอนนั้นขนาดนั้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ครับผม
ได้เสนอในที่ประชุมสภาในวังปารุสักวันเนี่ยอันนี้คือเป็นเอกสารการประชุมการประชุมครม.ครั้งที่7ทับ2477
อันนี้คืออ
ันนี้
เนื้อเสนอไปอย่างดีเลย
นะวังปารุสักวัน
ครับ
ก็เสนอให้แบบว่าเนี่ยให้สร้างหนังที่ปลุกความรักชาติให้กับราษฎรก็คือมีทุนสร้าง 100,000 บาท
100,000 โอ้สมัยนั้น
สมัยนั้น
100,000 บาทสมัยนั้นนี่ก็
หลายเราตั้งแต่หลายล้านน่ะ
ถ้าเทียบเป็นยุคนี้ก็น่าจะใช่
หลายล้านก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหม
ครับ
แล้วก็มีทหารทั้ง3เหล่าอ่ะเล่นในหนัง
อ๋อคือใช้ทหารทั้ง3เหล่าในการเล่น
ก็คือมีบริษัทภาพยนตร์เสียงสีกุ้งเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบมีหลวงกลการเจนจิต
ครับ
เป็นคนถ่ายภาพขุนวิจิตรมาตาเป็นพูมกับและเขียนบทส่วนของเรื่องเนี่ยครับมาจากหลวงพี่บุญสงครามคือจอมพลป๋อนเอง
จอมพลป๋อนพี่บุญสงครามเป็น
มันคลับคล้ายคลับคาหรือเปล่าม
ัน คือสังเกตได้ว่าโปรดักชันดีไซน์ทั้งหลายคืออยู่ในภาครัฐทั้งหมดเลย
ก็คือแบบแอบคล้ายเนี่ยหรือว่าเขาไปอ่านตรงนี้มา
อาจจะเป็นแนว
แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจในการว่าเอากลับมาทำอีกทีนึงดีไหม
อันนี้ตัวดีเทลก็คือเขาใช้เวลาถ่ายกัน3เดือน
3เดือน
ผ่านกัน3เดือนก็คือความเขาเรียกว่าความแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยมันจะไม่เท่าสมัยนี้ไง
เพราะว่าโอ้สมัยนี้ถ้า
คือกล้องก็อาจจะแพนไปแบบก็คือไม่ได้แบบขนาดนี้มีเอฟเฟกต์อะไรเงี้ย
ถ้าของจริงไงสเกลหนังสงครามถ้าเป็นยุคนี้นะอย่างต่ำการวางแผนก็ 2-3 ปีนะในการวางแผนในโพสต์โปรดักชันในการถ่ายทำอะไรอ
ันนี้เขาคือใช้คนจริงอะไรจริงหมดเลยไง
ก็คือ3เดือน
ถ่าย3เดือน
เสร็จสิ้นกระบวนการถ่ายทำ
ตัวดีเทลเนี่ยมันก็คือเขาใช้มีกองทัพบกใช้กองทหารปืนใหญ่ของลพบุ
ร
ีถ่ายลพบุรีกองทหารราบถ่ายที่ทุ่งพญาไททุ่งพญาไทก็คือสนามเป้าครับอนุสาวรีย
์
ก็มีทหารเรือถ่ายที่สัตหีบแล้วก็มีเรือเข้าฉากมีเรือหลวงพระล่วงเรือหลวงเรือตอร์ปิโดเรือลำน้ำอะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องว่าเลือดทหารไทย
ก็ชัดเจนนะชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่า
เพื่อให้ราษฎรนิยมทหาร
นิยมทหารก็มันก็เป็นก็ชัดเจนนะในสมัยนั้นว่าเราก็อยากให้ประชาชนราษฎรทั้งหลายนิยมในความเป็นทหาร
ก็คือตัวพล็อตเรื่องเนี่ยไม่เท่าที่อ่านมา
ครับ
ก็คือว่าเหมือนกับโครงเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากคือว่า เกิดสงครามขึ้นเนี่ยแล้วฝ่ายเราก็แบบไปแบบรบกับเขา
ครับ
เราชนะ
ครับ
ปุ๊บมีการต้อนรับอะไรอย่างงี้นั่นแหละคือแล้วก็มีเรื่องความรักนิดๆหน่อยๆแทรกกันก็คือเหมือนกับแค่นั้นเองคือ
ใส่มาว่างั้นๆน่ะให้มันพอมี
มันก็คือตัวหนังเนี่ยต้องท้าวความว่าเราหาดูไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวฟิล์มมันโดนไฟไหม้ไปแล้วก็คือเราจะอ่านไอ้เราได้ตัวต้นขั้วมาจากแบบบทความรีวิวสมัยนั้นหรืออะไรที่มันกล่าวอ้างถึงอ่ะ
ครับ
อาจจะเป็นภาพนิ่งอะไรอย่างงี้
อ
ันนี้ผมอ่านมาจากข้อเขียนของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริอาจารย์ของอดีตคณบดีมท.ไอ้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ครับผม
ครับเผยแพร่เขียนเผยแพร่ปี42นี่ก็คือเป็นเหมือนกับ
เกล็ดเล็กเกล็ด
น้อยปฐมบท
ใน
เป็นดราฟแรก
เป็น
ที่เขาเคยทำมาแล้ว
ก็คืออ
ย่าได้แปลกใจ
หลังจากนั้นผ่านมา70กว่าปีก็มีแนวคิดนี้ขึ้นมา
โอ้ทันสมัยเนาะ
ก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเรามาคุยกันว่า
วันนี้เรามาคุยกัน
มันดีจริงไหมในการทำเพราะเมื่อก่อนในเมื่อ2477นะเขาจุดประสงค์ชัดเจนว่านิยมทหารแต่ในเมื่อปี63เนี่ยเขาเพื่อให้ส่งเสริมความรักชาติซึ่ง
แนวคิดรักชาติแหละ
ถ้าบอกว่าเรารักชาติ
ไหมก็คืออันนั้นเหมือนครับเหตุการณ์ระบบนะคือแบบเหมือนเขาอาจจะกลัวว่าราษฎรแตกแยกหรือเปล่า
เพราะว่าในตอนนั้นคือมันมีเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่ามันมีกบฏมันเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
อันนี้ชัดเจนไหม
อันนี้เหรอ
ก็
นี่มันก็ทำกึ่งนะก็งั้นเรามาลองคิดดูสิว่าถ้าสมมุติว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับว่าอย่างเรื่องกินบุ๊กเขามีการทำเป็นรถมูฟวี่แล้วถ้าเกิดเราไม่ทำหนังสงครามนอกจากรถมูฟวี่แล้วนี่มีประเด็นแนวไหนไหมในการที่จะอยากทำให้มีความรักชาติขึ้น
จริงๆแล้วความรักชาติเนี่ยเราจะมาตีความเรื่องสงครามอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดที่ออสการ์ที่ชนะรางวัลไปก็คือ
พาราไซต์
นะครับ
เบสพิกเจอร์เกาหลี
ใต้รางวัลระดับโลกนี่คืออเมริกานะครับเขาชนะที่อเมริกา
ครับ
ประธานาธิบดีอเมริกาคือโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกไว้ว่าบอกเฮ้ยคุณเป็นหนังเกาหลีใต้อ่ะคุณได้รางวัลมากสุดคือแบบภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ย
ม
คือแบบได้คะแนนก็พอแล้วคุณไปชนะรางวัลยอดเยี่ยมประเทศเราได้ไง
เอ้ลุงนี่ลุงทำนี่
ทำไมลุงพูดอย่าง
น
ี
้ลุงทำพูดอย่างนี้เนี่ยไม่เหมาะสมเลยนะ
แต่คือเราถ้าดูส่วนใหญ่คนจะดูแล้วเราสปอยไปเลยแล้วกัน
อันนี้ถือว่ามันฉายมาหลายเดือนแล้ว
แล้วอันนี้มันกลับมาฉายอีกรอบแล้วคือคนไม่ดูนี่แบบ
ควรจะไปดูได้แล้วอ่ะ
บัตรร้อยหนึ่งแล้วนะ
ใช่คือออกแผ่นมาก็แล้วนะเอามาฉายใหม่ก็แล้วใครยังไม่ดูก็สมควรไปดูนะควรจะดู
ได้แล้วก็คือว่ามันไอตัวพาราไซต์เนี่ยมันแบบเขาเล่าแบบเรื่องการแบบเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นสองตระกูลแบบตระกูลแบบท็อปๆของเขาเนี่ย
ครับ
กับตระกูลคนที่แบบต้องดิ้นรนอยู่อะไรเงี้ย
เรียกว่าระดับต่ำกว่าชนชั้นล่างอีกอ่ะ
คือตีแผ่เรื่องเนี้ยคือแล้วมันกลายเป็นว่ามันแบบว่าทัดหัวใจของคนทั่วโลกคือแบบเฮ้ยทั่วโลกมันประสบปัญหาเหมือนกัน
มันอิมแพ
คอิมแพคกับผู้คนนะครับเฮ้ยไม่ว่าแต่ยุโรปเอเชียอะไรเงี้ยเนี่ยคือปัญหาเดียวกัน
เนี่ย
คือแบบการตีแผ่เนี่ยคือทรัพยากรมนุษย์น่ะกับตัวแบบการเข้าถึงโอกาสทางสังคมเนี่ยนี่ก็คือเป็นความรักชาติอีกสเต็ปหนึ่งแบบคือแบบนะ
เขาเรียกในอีกรูปแบบหนึ่ง
มันเป็นการสื่อสารที่เป็นสากลอยู่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังแบบสงคราม
เพราะว่ามันก็เข้าถึงระดับชนชั้นที่ทำงานเป็นชนชั้นกลางก็ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเราถ้าเราคิดว่าเราทำหนังสงครามบางทีอาจจะไกลตัวไปหรือเปล่าอาจจะเพราะว่าหนังสงครามบางทีมันอาจจะต้องย้อนไปเมื่อประมาณ 50-60 ปีแล้ว
มันเป็นเรื่องพีเรียดแล้วนะถ้าเราต้องกับคำนึงความจริงตรงนี
้
ไอ้ตัวนี้มันแบบเข้าถึงง่ายมันที่มันแบบรู้สึกง่
าย
เข้าใจง่ายกว่า
ไม่เกิดความเอ๊ะเกิดความรักชาติขึ้นมาบ้างถ้าไม่ใช้หนังสงครามอย่างนี้
ใช
่แล้วตอนนี้มันก็มีหนังอีกเรื่องนึงที่ฉายทาง Netflix เหมือนกันใช่ไหมที่เป็นหนังเกาหลีเหมือนกัน
Crash Landing on Youปักหมุดรักฉุดเฉิน นี่คือแบบ
ชื่อนี่รู้เลยว่าเกาหลีแน่นอน
คือว่านั่นแหละมันต้องประมาณนี
้รักฉุดใจในฉุดเฉินอะไรเงี้ยไหม
อันนี้ที่แบบผู้หญิงก็ชอบดูกันผมก็ไม่เคยดูหรอกที่ประมาณว่าเป็นแบบนายทหารเกาหลีเหนือเป็นตระกูลแบบท็อปอ่ะคืออันนี้ที่ผมอ่านมานะคือผมก็ไม่ดูเอง
เพราะเราก็ยังไม่เคยดู
ก็คือเป็นนายทหารเกาหลีเหนือแล้วแบบ ได้แบบไปเรียนร่ำเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือแบบคือชนชั้นนำของเกาหลีเหนือแหละ
ครับ
เป็นนายทหารแล้วนางเอกก็เป็นเกาหลีใต้แต่คือเป็นตระกูลท็อปของเขาของเกาหลีใต้เหมือนกันเป็นเหมือนกับลูกสาวเจ้าของธุรกิจแบบระดับบนๆ
อ
่ะก็แบบมีกุ๊กกิ๊กรักกุ๊กกิ๊กกันแต่แบบประเด็นคือมันเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไง
มันเป็นระดับประเทศ
ในความน่ารักกุ๊กกิ๊กของมันก็คือแบบมันเป็นการแบบเหมือนเป็นการเวทแบบว่าความแบบสองประเทศเนี้ยเราก็รู้อยู่ใช่ไหมมันจริงๆแล้วมันเชื้อชาติเดียวกันแต่แบบแบ่งแยกกันด้วยแบบเหตุผลทางการเมืองอะไรเงี้ยแต่แบบ
ในอดีตเคยเป็นชาติเดียวกัน
ใช่ก็คือมันแบบว่าเหมือนกับ
อยากจะรักกัน
อยากจะรักกัน
จะรักกันได้ไหม
รักกันรักกันได้ไม่ได้อะไรเงี้ย
เพราะจากคำที่เขาบอกว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่อันนี้มันไม่ใช่คนสองคนแล้วมันกลายเป็นสองชาติแล้ว
มันมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างสองชาติสองประเทศเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แบบการแบบรัฐบาลกับตัวแบบประชาชนน่ะเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเขาอ่ะ
ใช่มันอาจจะ impact ในจิตใจของชาวเกาหลีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต
้ว่าเราจะอยู่กันยังไงอยู่ร่วมกันยังไงในแบบในเวทีโลกในแบบสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่าสงครามเกาหลีเนี่ยมันคนรุ่นตารุ่นยายเขาแล้วอะที่มันจะทันนะคือถ้าคนรุ่นใหม่ก็คือคนรุ่นเราอย่างเงี้ย
ครับผม
มันก็ไม่ทันแล้วอะ
จะเคยได้ยินเรื่องเล่าแต่ก็ไม่ได้
มันก็ยังมีส่งผลอยู่แต่ว่ามันไม่
เขาเรียกไม่จี๊ด
มันไม่อินแล้วไง
ไม่จี๊ดใจ
เ
หมือนกับคนรุ่นปู่รุ่นย่าอย่างงี้
ใช่ใช่แต่มันเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีนะว่าในอนาคตหรือว่าในแบบที่มันอาจจะมีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้น
อาจจะมีความรักของสองชนชาติก็ได้หนังเขาไม่ได้สื่อว่าตรงๆนะว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีต่อกันอะไรอย่างงี้แต่เขาก็นำเสนอในมุมมองของหนุ่มสาว
ใช่
ว่ามีความรักกันเอามาเป็นเมนหลักแล้วก็เอาส่วนประกอบที่ว่าเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเป็นน้ำจิ้มในการนำมาประกอบเรื่องราว
ใช่จริงๆแล้วตัวไฟหลักเราก็ยังไม่ดูไงเราไม่รู้เขาจะสื่อเน้นหนักไปทางด้านไหนแต่ว่าคือเนี่ยนะคือเนี่ยเป็นการตีความรักชาติในอีกรูปแบบนึง
ที่ไม่ใช้สงคราม
ไม่ต้องจับปงจับปืนก็ละแต่งชุดมากเดี๋ยวรอ
แล้วเราไปเปิดดูมั้ยเราไม่ค่อยดูหนังเกาหลีกันเลยนะ Netflix เนี่ยเราเปิดแต่สงครามสารคดี
ก็ไปเป็นทางเลือกนึง
ก็เราก็จะลองกลับไปดูนะว่ามันจะดีมั้ยเห็น
ก็แต่ว่า
ทั้งหลายชอบ
เห็นว่ามีชาวผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือเขาบอกว่าชมมาว่าแบบหนังเรื่องนี้เนี่ยโปรดักชั่นดีแบบคำพูดคำจาคือต้องเข้าใจว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมันโดนแบ่งเขตมานานแล้วไงแล้วบ
อ
กว่าการเปิดรับชาติตะวันตกเงี้ยมันแบบไม่เท่ากันแล้วบางคำศัพท์อ่ะอย่างที่เกาหลีเหนือเรียกขนมปังอย่างเงี้ยเกาหลีใต้ก็เรียกคือมันเป็นอันเดียวกันแต่มันคำศัพท์คนละอย่างเลยไง
คนละแบบกัน
เพราะว่ามันไม่เกาหลีเหนือเขาจะคือต้องเข้าใจว่าเขาจะไม่อิงจากตะวันตกไงคือตัวทีมงานเขาโปรดักชันดีถึงขนาดผู้รีไพร์ชาวเกาหลีเหนือก็ชมว่าแบบคุณไปรีเสิร์ชมาดีมาก
ที่สำคัญการทำหนังแนวๆนี้คือการรีเสิร์ชนะครับการค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยควรจะแม่นและแบบแม่นยำแล้วก็เป๊ะ
ใช่ไ
ม่งั้นเพราะว่าหนังหนึ่ง
เรื่องนะขายที่หน้านะ
หนังหนึ่งเรื่องอ่ะคุณทำมาแล้ว
เราไม่รู้หรอกหนังเราจะไปฉายแอฟริกาก็ได้
อย่างพาราไซต์ตอนแรกเขาทำเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้แมสระดับโลกขนาดนี
้โอ้ยระดับโลกนะ
ดูดิตอนนี้กลายเป็นว่าได้เบสพิกเจอร์ของออสการ์ซึ่งไม่แน่นะประเทศไทยอนาคตเราทำหนังเนี่ย
ถ้าเราทำดีแล้วมีคุณภาพพอนะมันแมส
อาจจะแมสระดับโลกก็ได้ถ้าเกิดหรือว่าอีกทางนึงคือถ้าเราทำไม่ดีแล้วเกิดมันมีฝรั่งสักคนเนี่ยดูแล้วเอาไปเผยแพร่ต่อในเมืองนอกมันจะเป็นการจากแมสเนี่ยมันจะแมส
ตาเลยนะ
แมสในทางอื่นมันจะทำให้ขายหน้า
เป็นเคสสตัดดี้
ใช่เพราะว่าอาจจะมีบางเรื่องนะที่ทำแล้วมันไม่ตรงตามประวัติศาสตร์มันก็อาจจะทำให้มันเป็นตาบาปของหนังเรื่องนั้น
อ
่ะ
คนจะพูดไม่ได้พูดจำของดีนะจำของไม่ดี
จำของไม่ดีเพราะฉะนั้นการรีเสิร์ชเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการทำหนังรวมถึงหนังสงครามด้วยที
่
ถ้าสมมุติจะทำจริงๆการทำหนังสงครามก็ควรจะรีเสิร์ชให้มันดีนะครับอันนี้เราพูดเรื่องจุดประสงค์แล้วใช่ไหมอันนี้เราลากยาวมากนะเรื่องจุดประสงค์ต่อไปสมมุติว่าเราพูดถึงแนวทางที่เราไม่ได้ทำหนังสงครามแล้วแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะยังไงอยากจะทำ
เรื่องไม่ได้ต้องเป็นสงครามเท่านั้น
อยากทำสงครามเราอยากจะ
ปืนต้องเข้ามืออ่ะ
ปืนต้องมีปืนจับปืนต้องมีฉากยิงกันละ
อ่ะ
เราจะทำเป็นยังไงดีหนังสงครามอ่ะเราเลือกมาทางที่ทำแล้วจะทำหนังสงครามเป็นแนวไหนดีอันนี้ที่ผมลิสต์มาที่ผมคิดกันมานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมี3ด้านก็คือข้อ1เลยคือการตีแผ่ความเป็นจริงตีแผ่ความจริงทางด้านประวัติศาสตร์ตีแผ่แฟกต์ที่เราได้ร่ำเรียนมาหรือว่าตามที่มีเอกสารวิชาการ
2ฝ่ายนะไม่ได้เอาฝ่ายเดียว2ฝ่ายเลย
2ฝ่าย
กลางแม่งดูเลย
มาเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะทำตามนี่เลย
ไอ้นี่ส่งเครื่องบินมาไอ้นี่ส่งเรือมา 8:00 นไอ้นี่ส่งเครื่องบินมาตอน 9:00 นคือแบบเล่นตามนี้เลยถ้าเทียบกับหนังก็ประมาณมิดเวย์อ่ะ
เออใช
่มิดเวย์นี่แบบ
เท้าความ
เล่าตั้งแต่นู่นอ่ะเพิร์ลฮาร์เบอร์เสร็จมาลบลงทะเลคอรัลทะเลคอรัลเสร็จไปมิดเวย์
ใช่
เนี่ยคือแบบอับกลางไม่ให้ดูเลยแบบทำมายาวๆเลยว่ามันเป็นยังไง
ตีแผ่ตามฟัดที่เผยแพร่มาในเอกสารต่าง
ๆทีเนี้ยว่ามันคนจะชอบหรือไม่ชอบนี่แหละคุณต้องมาลุ้นแล้ว
มันก็
ว่าคนปรุงดีไม่ดี
ใช่มันเหมือนคุณมีวัตถุดิบชั้นดีอยู่อ่ะคือเอกสารวิชาการต่างๆคุณมีดีมากแต่ว่าอ่ะคุณเอามาทำแล้วมันไม่อร่อยคุณเอามาทำแล้วรสชาติมันแบบมันจืดอ่ะคนก็ไม่กินแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเอามาทำแล้วปุ๊บคุณมาปรุงให้มันสนุกขึ้นให้มันดูมีน้ำมีเนื้อขึ้นคนที่กินมันก็จะอร่อย
เหมือนเราดูหนังก็แบบมันถูกจริตคนดูอ่ะ
ใช่คือที่ขึ้นอยู่กับจริตคนดูด้วย
ใช่ใช่คุณต้องดูด้วยว่าเอ้ยประเด็นที่คุณเล่ามันสากลพอไหม
ใช่อย่างที่สองอันแรกตีแผ่ความจริงใช่ไหมตามแฟกต์อย่างที่สองเรื่องการเชิดชูฮีโร่เชิดชูฮีโร่ในนี้หมายถึงว่าเรามีตัวเอกดำเนินเรื่องหนึ่งคนเราตามไอ้เจ้าคนเนี้ย
หนึ่งคนหรือว่าคณะกลุ่มหนึ่งอ่ะสองสามคนอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณวางเลย
แต่เราจะตามไอ้เจ้าเนี่ยคนเนี้ยหรือสองสามคนเนี้ยไปตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เป็นแบ็กกราว
ด์ยกตัวอย่างหนังดีกว่าจะได้เห็นง่าย
ๆสมมติอย่างเช่นหนังเป็นมินิซีรีส
์
เดอะแปซิฟิกอันนี้ในมินิซีรีส์นี้เขาจะมีเหมือนเป็นฮีโร่
สำหรับคนที่ยังไม่ดู
เป็นฮีโร่ประจำซีรีส์ของเขาอย่างเช่นจอห์นมาซิโลน
จอมาซิโลนคนที่ถือปืนกลจริงญี่ปุ่น
แล้วปืนลวกมือ
เอามือเปล่าจับปืน
นี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอเมริกันฮีโร่ที่เขายกย่องกันว่าเป็น
คนรู้จักกันหมดแบบมินุสาวรีมีแบบมีพาเลทวันบาซิโลนที่รัฐนี่แบบมีเดินพาเลทมีอะไรเฉลิมฉลอง
ได้เหรียญเขาเรียกว่า Purple Heart
เมดันออฟพาร์เนอร
์เมดันออฟพาร์เนอร์ด้วย
อันที่แบบสูงสุดของอเมริกาไปเลยเป็นบุรุษวีรบุรุษของชาติไปเลย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชิดชูฮีโร่ในทางของเขาหรือว่า
แต่คุณก็ต้องแบบเลือกไงว่าคุณจะเล่าแบบเฉพาะด้านดีๆก็ไม่ได้ถ้าแบบในความแฟร์ของหนังตะวันตกนะครับคือเขาเล่าแบบเขาก็ไม่เล่าว่าเฉพาะเนี่ยไปยิงญี่ปุ่นเดียวเฮ้ยเมื่อก่อนแบบจอห์นบาซิโลนเนี่ยไปเมาอะมีเรื่องที่บาร์อะไรเงี้ย
กินเหล้าในผับจำได้โดนสหอ
สหอรวบอะไรเงี้ยขโมยรถจี๊ปอะไรเงี้ย
ใช่ๆมีฉากขโมยรถด้วย
คือแบบพอเวลาเราใส่แบบว่าคนจริงๆแล้วมันต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะคือแบบถ้าคุณเล่าด้านเดียวปุ๊บมิติคุณหายแล้วอะตัวละครนี่แหละนี่คือตรงนี้ที่ผมว่าคนไทยไม่ยอมทำถ้าคนทำฮีโร่ปุ๊บคุณไม่ทำตรงนี้เลยนี่แหละไม่น่าเบื่อตรงนี้แหละ
ใช่คืออย่างที่เขาบอกอะไรนะบางทีคนดีเกินไปที่เขามีวลีว่าผู้หญิงไม่ชอบคนดีเกินไป
มันดูไม่จริงไงดูเฟก
คนเรามันต้องมีไม่ดีบ้างอาจจะมีเกเรบ้างแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมากจะพูดในอีกมุมนึงอย่างเช่นที่เฟิร์นบอกจอมซิโลนก็ไปเมาลงเมาเหล้าแล้วก
็มันก็ใส่มาเป็น
เสริมๆ
ไปสนุก
แต่เมนหลักเขาคือการเขาเป็นฮีโร่ในอเมริกาอยู่แล้วก็เหมือนเป็นสีสันให้แบบหนังมันสนุกขึ้นไม่ได้แบบมีทั้งด้านเดียวมันจะจืดเกินไปอะไรอย่างนี้
ใช่
นี่ก็เป็นแนวคิดของเราเนาะในการสร้างหนังที่แบบเชิดชูฮีโร่อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติฮีโร่ของไทยเนี่ยที่ผ่านๆมาที่เราเห็นอย่างเรื่องเหตุการณ์ถ้ำหลวงอย่างเช่นจ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันอะไรเนี่ยเราก็สามารถหยิบยกมาเพื่อปลูกฝังความรักชาติได้ไหมในการความมือร่วมมือร่วมใจของคนไทย
ขณะที่มีวิกฤตปุ๊บเขาเป็นอดีตหน่วยพิเศษซีล
ใ
ช่เขาก็อาสาขึ้นมาแบบเนี่ยมาช่วยดำน้ำมาช่วยทำอะไรที่แบบมีประโยชน์อ่ะความสามารถที่มีอยู่อาจจะได้มาใช้ช่วยชาตินี่คือความรักชาติในของเขา
ครับผม
เนี่ยนี่คือความรักชาติ
แต่จะว่าไปเพราะว่าสร้างหนังนะไอ้เรื่อง The Kill Fandom
เห็นไหมแล้วสร้างเขาเป็นยังไง
ก็
ด่ากัน
เ
รับความจริงไม่ได
้เออก็นะก็ว่ากัน
ก็เนี่ยแหละประเทศเราม
ันก็เป็นการตีแผ่บางส่วนแล้วกันนะว
่า
ที่เคยมีมาหรือว่าอย่างเช่นฮีโร่อย่างที
่เข้าตัวเลยว่าจะไม่เข้าแล้วเข้าเลยเนี่ย
เฮ้ยเราก็ตีแผ่ความเป็นจริงนะของการทำหนังที่ผ่านมานะครับหรือว่าอย่างฮีโร่อย่างเช่นนะจากที่รู้จักกันว่าจ่าเพียนแต่ตอนนี้ก็ต้องเรียกเขาว่าเป็นพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาแหละที่เขาสละชีวิต
ได้ยินกันหรืออะไรเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต
้
หรือว่าอีกหลายๆคนที่คนรุ่นเราทัน
ครับผม
จริงๆแล้วก่อนนั้นก็มีถ้าคุณในแบบเอาไว้ในแปดเหตุการณ์นั่นเหรอแปดเหตุการณ์นั่นก็มีแบบในสงครามโลกครั้งที่สอง
ครับ
คนที่ได้เหรียญกล้าหาญคนที่ดังแบบสุดๆในสมัยนั้นน่ะ
ครับ
ก็มี
นี่เหมือนกัน
เรืออากาศเอกสานิษฐ์นนมณีเป็นคนที่แบบขับเครื่องบินขึ้นไปสู้กับปลุกบินฝรั่งเศสดังมาก
ครับ
นะสมัยนั้น
ฟลายบอยของไทยอะไรอย่างเงี้ย
นะสมัยนั้น
ครับผม
หรือร้อยเอกทวินนิยมเสน
ครับ
เป็นผู้นำหน่วยยุวชนทหารขึ้นมาต่อต้านญี่ปุ่น
ครับ
ในจังหวัดชุมพรนั่นก็เป็นคนดังในสมัยนั้น
ครับ
เข้าแก๊ปอยู่ในเหตุการณ์ถ้าคุณแล้วแต่คุณจะเอาอะไรมาสร้าง
ก็จะหยิบยกประเด็นไหนของเขามาจะหยิบยกในประเด็นฮีโร่ตอนที่เขาแบบวีรกรรมของเขาตอนนั้นเลยไหมหรือว่าจะเอาชีวประวัติของเขามาก็ค่อยว่ากันทีหลัง
จริงๆแล้วอาจจะแบบฮีโร่ที่แบบโนเนมก็ได้อาจจะแบบเรื่องเล่าแบบไม่เคยเปิดเผยมาอย่างนี้สมมติเป็นคนโนเนมเลยอ
่
ะแบบรู้กันในเฉพาะหมู่ลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาหยิบมาเล่าได้ก็คือแบบคือคุณเอาคนตัวเล็กตัวน้อยมาเล่าก็ได้
ใช่
แต่ว่าแบบอิงเหตุการณ์จริงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคุณจะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วก็แบบ
เป็นตัวละครใหม่
ตัวละครใหม่เลยคือแบบไม่แต่อะไรแต่แบบให้มันผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้ช่วงนั้นให้เล่าเรื่องไปก็ได
้มันก็ได้
มันมีวิธี
เขาเรียกว่ามันอยู่ที่การครีเอทของผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทว่าจะให้มันมาเป็นแนวทางไหนนะครับอย่างเช่นถ้าทหารตัวเล็กตัวน้อยอย่างตัวอย่างก็อย่างเช่นขอเรื่องเดินเหมือนกันแปซิฟิกเราก็จะเห็นยูจีนสเลสที่เขาย
ูจีนสเลสแบบ
คนทหารธรรมดา
ใครจะไปรู้จักว่าอยู่แถวบ้านเงี้ย
เออ
บ้านอยู่ถนนอะไรถนนอยู่โมบิลเงี้ย
อลาบามา
ถนนไป2โมบิลอลาบามาแล้วก็แบบใครรู้จักอ่ะแล้วถามว่าถ้าไม่มีแปซิฟิกฉายอ่ะใครจะรู้จักคุณปู่สเลสมั้ย
ใช
่ก็ไม่มีนี่คือความใจกว้างของตะวันตกที่ให้ความสำคัญของแบบทหารผ่านศึก
ครับผม
หยิบใครขึ้นมาก็ได้คนหนึ่ง
เป็นคนทหารธรรมดาไม่ได้มียศไม่ได้มีอะไรในกองทัพเลย
ใช่แบบคือปลดก็ปลดอ่ะ
ใช่คือจะไปรบก็คืออาจจะตายก็ตายอ
่
ะก็ถือว่าเป็นเบี้ยตัวหนึ่งในกองทัพอะไรเงี้ย
ใช
่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความใจกว้างของทางตะวันตกของเขานะครับต่อเรื่องของการตีแผ่ความจริงไปแล้วเรื่องของการเชิดชูฮีโร่ก็ไปแล้วอีกแนวนึงที่เราเห็นชัดๆก็คือการต่อต้านสงคราม
ใช่ต่อต้านสงคราม
ฝรั่งนี่เห็นมีค่อนข้างเยอะนะต่อต้านสงครามอย่างเช่นของคริสโตเฟอร์โนแลนก็เคยทำเรื่องดันเคิร์ก
ใช่ต่อต้านสงคราม
ใช่มันก็เป็นดันเคิร์กเนี่ยมันก็เป็นไม่ใช่เรื่องของทหารที่ไปรบเขาไม่ได้ตีแผ่ว่าทหารอังกฤษจับปืนฆ่าเยอรมันไปกี่คนแต่เขาพูดถึง
หรือว่าทหารเยอรมันแบบโอ้ยละลายกองพันของเนี่ยของอังกฤษได้ผมภูมิใจจังเลย
เขาก็ไม่ได้พูดแนวนั้น
แบบโอ้ภูมิใจจังเลย
ใจจังไม่มีเขาไปพูดถึงเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติอังกฤษซะมากกว่า
ใช่ก็คือว่าความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติเนี่ยพลเรือนเนี่ยกองทัพเอาเรือไปรับทหารเรือไม่พอเรือใหญ่เข้าฝั่งไม่ได้เฮ้ยส่งพลเรือนของเรือเล็กออกไปสิอาสาสมัครไปสิคือทำยังไงก็ได้เพื่อจะไปรับคนของเขากลับบ้าน
เ
นี่ยคือความรักชาติ
ใช่
คือแบบคนทั่วไปเฮ้ยสามารถทำได้ทำง่ายๆคุณมีเรือเป็นชาวประมงหรือแบบทำอาชีพเดือนในคลองเนี่ยแบบเอ้ยแล้วมันพอจะไปสู้ขึ้นได้ก็ไปรับคนของเรากลับบ้าน
รับทหารกลับบ้านมาอยู่ที่ประเทศของเราม
ัน
ก็ถือว่าเป็นมันก็อิมแพกใจคนจะเรียกว่าอิมแพกใจพวกคนอังกฤษก็ได้นะ
ใช่ใช่
ในอดีตปู่ย่าตายายเขาเคยไปช่วยทหารกลับมาอะไรเงี้ยมันก็ถือได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอีกอย่างเรื่องนึงที่เพิ่งผ่านไปเลยวัน1917อันนี้ก็เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ใหม่เลยเป็นการเห็นว่าการลบเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมันมีแต่ความสูญเสียอันนี้หลายคนน่าจะดูแล้วเนาะจากโลเคชั่นที่เขาออกไปถ่ายเนี่ยออกจากนอกสนามเพราะไปเห็นหลุมระเบิดเห็นศพคนตายเห็นกระดูกเห็นม้าตายเห็นอะไรทั้งหลายแหละ
นั่นคือมันความเสียหายของสงคราม
มันมีเยอะมากนะครับ ซึ่งเราจะทำแนวนี้หรือเปล่าไทยประเทศไทยอาจจะประสบเหตุการณ์นี้บ้างหรือเปล่ามากจน
ประสบไหมประสบนะ
ทำได้ใช่ไหมคิดว่า
ได้ได้เพราะว่าถ้าตัวอย่างสงครามโลกครั้งที่สองไทยเราโดนทิ้งระเบิด
ครับ
จากฝ่ายสมรภูมิ
เออ
ก็คือเขามาทิ้งญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่าคนไทยก็โดนลูกหลงนี่ไม่ใช่น้อยนะครับก็คือแหลกทั้งแบบเยอะที่เขามาทิ้งอย่างเงี้ยแบบอ๋ออย่างวัดเรียบหรือสะพานลงไฟฟ้าหรือแบบไปหลายที่ทุกหัวลำโพงทางรถไฟบางซื่อหรืออะไรแบบเนี้ยคือแบบเนี่ยเราก็ทำให้มันน่าสะพรึงกลัวคือแบบตีแผ่แบบตรงนี้ได้มันมีซีนอย่างนี้อยู่แล้วหรือที่ว่าจะใส่หรือเปล่า
สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังได้ว่าเอ้ประชาชนธรรมดาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่ต้องมองสเกลใหญ่ถึงว่าระดับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือว่าสงครามเกาหลีหรือว่ากรณีพิพาททั้งหลายเราอาจจะมองระดับง่ายๆอยู่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นน่ะเขามีการร่วมมือร่วมใจในการสร้างอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเขาสามารถบูรณะซ่อมแซมอะไรต่างๆได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความปกฝังความรักชาติก็ได้
ใช
่ว่าเราโดนทิ้งระเบิดอ่ะวัดเราเสียหายโรงไฟฟ้าเราเสียหาย
เราไป
สายรถไฟเราเสียหายอย่างเงี้ยเราซ่อมแซมเป็นยังไงเรามีการแบบช่วยให้กำลังใจกันยังไง
เราอยู่กันยังไงให้แบบผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมา
ช่วงวิกฤตได้ยังไง
ไม่หล่อเลยวะ
เออใช่ ยังเหมือนกับเรื่องเล่าที่คุณปู่คุณตาคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเอ้ยสมัยสงครามโลกได้ยินเสียงหวอได้ยินเสียงเครื่องบินญี่ปุ่นบินผ่านอ่ะเขาผ่านมาได้ยังไงมันก็สามารถนำมาดัดแปลงเป็นหนังง่ายๆหนังแบบเล่าเรื่องง่ายๆให้มันอิมแพคกับใจของประชาชนก็สามารถทำได้เหมือนกัน
แม่งโอ้พูดคุยไปคุยมานี่คือมันหลายสิบหลายร้อยทางเลยนะเนี่ยที่จะทำอ่ะ
มันสามารถทำได้ให้มันแบบให้มันถูกใจแบบกินใจของคนธรรมดาหรือว่าอ่ะมันมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ต้องจากสามทางนี้เอามาผสมกันแม่งเลยมันจะเวิร์กไหม
ก็เวิร์กแล้วแต่เลยจริงมันทั้งผสมก็ไม่ผิดนะก็ทำได
้ทั้งตีเอาแฟกมาคุยกันนอกจากแฟกแล้วเอาฮีโร่มาสักหนึ่งคนนอกจากฮีโร่แล้วเราเพิ่มการต่อต้านสงครามไปด้วย
ใช่
มันก็อาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าความสามารถสักนิดหน่อยในการปรุงแต่งให้มันเข้ากันได้หรือว่าต้องใช้ฝีมือจากคุ้มกับที่ดีๆหน่อยนะครับพอพูดถึงเรื่องการนำคุ้มกับมากำกับเราสามารถโยงไปอีกเรื่องได้ก็คือประเด็นที่สามเรื่องของงบประมาณ
อันนี้
เป็นสิ่งที่มันก็น่าจะพูดยากหน่อยนะว่าเราจะใช้งบตรงไหนในการนำมาทำให้มันดีๆเราจะคือจากที่ทางภาครัฐออกมาคือเราจะทำให้มันมีปีละหนึ่งเรื่องจะทำได้ไหม
ทันหรือเปล่า
ปีละหนึ่งเรื่องคือทำออกมามันเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดของบริษัทหรือว่าตัวชี้วัดอะไรสักอย่างที่แบบต้องทำอันนี้งบประมาณถ้าสมมติทำปีละเรื่องงบมันจะพอหรือเปล่า
เอาคุณผ่านสภาดีกว่าจะผ่านหรือเปล่าย
ังเป็นปัญหากันอยู่เลยตอนนี
้
หรือไม่เป็นปัญหาเลยผ่านแล้วนี
่มาอะไรร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแล้ว
ก็เรื่องของงบประมาณอย่างที่ทางภาครัฐบอกว่าจะมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับ
กระทรวงกลาโหม
ซึ่งเราก็ไม่รู้ในเบื้องลึกนะว่าเขามีการคุยกันเรื่องงบหรือเปล่าแต่ว่าสมมติเราคิดว่าอาจจะใช้งบของสองกระทรวงนี้ทำเราก็ต้องคิดต่อว่างบของภาครัฐอ่ะมันสามารถทำหนังสงครามให้มันเป็นสเกลที่มันมีคุณภาพขนาดที่ทำให้คนเขาอยากเข้าไปดูด้วยเงินของเขาเองได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นถ้าสมมติใช้งบของภาครัฐอย่างเดียวเนาะหรือว่าถ้าอีกทางนึงก็คืออาจจะร่วมทุนกับเอกชนดีไหม
ใช่ก็มันก็จะเป็นการควบคุมการผลิตอีกอย่างนึงก็คือว่าเอกชนก็จะคือแบบว่าฟาตาการทำงานโหติ๊กว่าตีนยับอ่ะจริงคือคนละทางเลยนะ
ภาครัฐกับภาคเอกชนใช่ไหม
ว่าตีนยับสมมติรัฐจะเอาอย่างเงี้ยแต่เอกชนจะเอาอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยอย่างงี้ไม่แมสอ่ะเนี่ย
เพราะฉะนั้นต้องคุยกันให้เคลียร์ก็เขาเรียกต้องบีฟให้เคลียร์ก่อนว่าจุดประสงค์ของเราอ่ะเราอยากจะให้มันเป็นแนวไหนเป็นแนวทางไหน
ไม่แบบไปคนบอกก็เอาไปเลย 100% ทำเองเลยไปอะไรเงี้ยหรือไอ้ร้านบอกหรือไม่อ่ะซอฟต์ๆก็คือรัฐเนี่ยรัฐก็คือว่าเนี่ยอยากได้ตีมประมาณนี
้
โยนไปกับชนมาชนส่งบีฟมานี่ปุ๊บโอเคครึ่งๆหรืออะไรอย่างงี้ที่มันทำยังไงก็ได้ให้มันแบ บาลานซ์กันได้มันไปหาจุดร่วมให้มันได
้เขาเรียกว่าพบคนละครึ่งทางก็ได
้โอ้ไปกันยับแน่เลยว่า
ถ้าเราจะไปภาคบอกว่าภาครัฐจ๋า 100% เลยมันก็จะหนักอาจจะออกมาอีกรูปแบบนึงถ้าเอกชนทำอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ถูกใจรัฐในบางส่วนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะคุยกันนะครับ
คือตัวสำคัญนี่ขึ้นอยู่คณะกรรมการนะ
ใช่
ก็อาจจะไม่ได้ฉายอย่างเช่นบางเรื่องอาจจะตีแผลมันแฟกเกินจริงเกินไปหรือมัน
เขาเรียกว่า
เสียแทงใจ
ความรับ
ยกตัวอย่างชื่อแล้วกัน
เรื่องอะไร
ปิตุภูมิ
า
บางคนก็รอดูมันจะแก่แล้วมั้ง
ได้ยินมานานมากนะ
ไม่ได้ฉายมีรูปบางเดียว
เราก็ไม่รู้นะว่า
สิ่งเนื้อหาเป็นยังไงทำไมมันถึงแบนขนาดนั้น
เหตุการณ์ที่มันไม่ได้ฉายมันเกิดจากอะไร
ไอ้เขาไปแอบไปฉายต่างประเทศป่ะเดี๋ยวบินไปดู
เฮ้ยไม่แน่นะอย่างบางเรื่อง
ไทยหรือปล่อยลงเน็ตฟลิก
เออเฮ้ยไม่รู้เอกชนจะให้ลงหรือเปล่าจะโดนแบบว่า
ให้ลงแต่ดูไม่ได้ไงในประเทศเรา
ต้อง VPN ก็อย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที
่เนี่ยความใจกว้างกับของรัฐกับการตีความศิลปะเนี่ยมัน
ใช่ใช
่สำคัญมากเลย
ศิลปะกับเขาเรียกอะไรอ่ะความเป็นศิลปะกับข้อจำกัดบางอย่างบางทีมันไม่คลิกกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ได้คุยกันหรือว่าไม่ต้องแบบเอกชนจ๋าแล้วแต่พบกันครึ่งๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราก็อยากจะเห็นหนังที่ออกมาแล้วมันมีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาจำนวนเป็นตัวตั้งเราอยากให้เอาคุณภาพเป็นตัวตั้งมากกว่าอย่างเช่นคุณจะทำหนังหนึ่งเรื่องเนี้ยเราอยากให้คุณใส่ใจรายละเอียดใส่ใจดีเทลทั้งหลายว่าดีเทลมันถูกต้องไหมข้อมูลหรือว่าโปรดักชันต่างๆมันสมจริงหรือเปล่าอ่ะสมมุติยกตัวอย่างคุณอยากจะทำหนังเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ง่ายๆพื้นขอให้คุณไปรีเสิร์ชให้มันถูกต้องก่อนว่าไอ้สมัยนั้นน่ะ
แต่งชุดยังไง
แต่งชุดยังไง
ขึ้นปืนอะไร
ใช่หรือว่า
ไม่ใช่แบบคุณไปเอาหนังสงครามโลกที่2ไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน
มันจะแตก
เออแบบโอ้โหมี M60 อ่ะ
ญ
ี่ปุ่นร่วงเป็นใบไม้เลยนะ
ซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงตามข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร
์เออคือแบบนะ
มันก็เรื่องละกันนะหนังบางเรื่องหลายคนที่ดูหนังสงคราม
ก็รู้ดีว่าเรื่องอะไร
ครับผม
แต่บทเขาดีอยู
่ใช่คือแนวคิดเขาดีนะว่าเราอยากจะตีแผ่เรื่องเนี้ยเรื่องเราจะพูดชื่อเรื่องดีไหมคันปาก
มาขนาดนี้แล้วนะ
อย่างเช่นเรื่องขออนุญาตนะครับอันนี้มันนานแล้วหนังนานแล้วยุวชนทหารก็คือผมอันนี้เราชมแล้วกันนะว่าคือเรารู้ว่าจุดประสงค์เขาดีอยากจะตีแผ่เรื่องราวของแบบวีรกรรมของนักเรียนม.ปลายที่ชุมพรว่าแบบได้มีการไปเป็นทหารเป็นยุวชนทหารอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอยากจะให้มีการทำโปรดักชันให้มันแบบดีขึ้นหน่อยตั้งใจขึ้นหน่อยหรือว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาอาจจะรีเสิร์ชมาแล้วดีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับงบประมาณมันเพียงพอหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้อยากแตกมากก็เป็นกันบ้านแล้วกันนะ
อันนี้ยกตัวอย่างของต่างประเทศดีกว่าอันนี้เขาทำดี
ๆนี้จะใกล้ๆตัวไปใกล้ๆตัวมัน
ก็เป็น Our World War หนังปี
2014ครับผม
ออกมาทาง BBC
ก็
ใครอยากดูก็ไปเสิร์ชเอาก็มีพิมพ์ชื่อเรื่อง
มีแต่ไม่บอกว่าที่ไหนแต
่ตามเลยว่าซับไทยเสิร์ช Google เลย
มี
Our War นี่เป็นความร่วมมือของระหว่าง BBC กับImperial War Museum
เป็นพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษ
พิพิธภัณฑ์สงครามของอังกฤษก
็
คือเขาจะฉายมาเป็น3ตอนก็คือมีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1คือมันมีคนตั้งสมมติฐานเนี่ยขึ้นมาว่าแบบเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดเรามีกล้องไอตัวเหมือนกล้องโกโปรอย่างเงี้ยติดกล้องติดหมวกทหารเนี่ยไปอยู่ในสงครามโลกครั้งที่1มุมมองมันจะเป็นยังไงแล้วก็เขาก็เลยเอามุมกล้องเนี่ยมาถ่ายเรื่องนี้แม่งเลย
ทำเป็นเกมเลยเหมือนเกมเลย
แล้วมันคือแล้วก็มีแบบคือมีมุมกล้องปกติแหละแต่ว่ามีอันนี้มันเสริ
ม
แล้วก็มีการแบบใส่คาแรคเตอร์ไปแล้วก็อิงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ไปเขาจะมีการเอาบันทึกของคนจริงๆที่จัดแสดงหรือว่าแบบเรื่องราวของคนจริงๆที่เกิดประวัติศาสตร
์ครับ
มาปรับบทบาทก่อนส่งบทไปให้ครอบครัวคนนั้นดู
ให้ได้รับความชอบ
ก่อนว่าเนี่ยนะคุณเขาจะปรับบทของคุณปู่ชันเป็นแบบนี้นะแล้วจะไปใส่ไว้ในหนังนะคุณโอเคไหมแล้วปุ๊บก็ถ่ายหนังมาก็ได้รับเสียงรับที่ดีนะ
ครับผม
ก็คือเป็นหนังสงครามโลกครั้งที่1ที่แบบไม่น่าเบื่
อก็คือ
มีเพลงสมัยใหม่ด้วยไม่ได้มีเพลงแบ เหมือนโอเปร่าอะไรเงี้ย
ไม่ได้เอาเพลงยุคนั้นมาทั้งหมด
ก็คือมีเพลงสมัยใหม่คนสมัยใหม่จะได้เข้าถึงง่ายให้แบบคนทั่วไปได้ดูอันนี้คือเขาเป็นแบบมินิซีรีส์3ตอน
ครับ
ก็ฉายทาง BBC ก็ออกละครบ้านเขาอ่ะ
ก็เหมือนละครโทรทัศน์บ้านเราอย่างเง
ี้ย
นะ
แต่ว่าแต่คือเวลาไปดูโปรดักชันนะเฮ้ยแม่งโปรดักชันหนังอ่ะ
เจ๋งเจ๋งมันหนัง
บางเรื่องโปรดักชันโปรดักชันหนังอ่ะ
เ
นี่ยนี่คือ Our World Ball
มันก
็เรื่องที่แบบนี่แบบถือว่าดีมากเลยแบบ
มันก็เป็นเหมือนแล้วแต่เทคนิคของผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร
์
ในการทำเรื่องนั้นๆนั้นว่าจะแบบทำออกมาให้มันถูกใจประชาชนทั่วไปยังไงแล้วก็เมื่อกี้เฟิร์นพูดถึงแบบว่าอ่ะเรื่องการส่งบทหนังให้กับญาติพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะในการแบบว่าสมมติอ่ะผมขอย้อนไปเรื่องของการเชิดชูฮีโร่อย่างการเชิดชูฮีโร่บางทีเราก็อาจจะต้องแบบรีเสิร์ชข้อมูลของเขาให้มันดีๆเพราะว่าบางทีการเล่าเรื่องของใครบางคนมันอาจจะ
ในขณะที่มีตัวตนอยู่จริง
ใช่แล้วเรื่องของคนในประวัติศาสตร์จริงมันอาจจะส่งผลกระทบถึง
ลูกหลานเขา
ลูกหลานของเขาหรือครอบครัวของเขาหรือเปล่าในทางทั้งทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็ตามอย่างเช่นเรื่องของแบนด์ออฟบัตเตอร์ที่ผมเคยดูนะมันจะมีเรื่องของผู้หมวดโซเบิลหรือผู้กองโซเบิลผู้กองโซเบิลที่เป็นคนที่ฝึกของคอร์ไรอิซี่คนแรกนะครับซึ่งในหนังเนี่ยเขาทำซะแบบว่าผู้กองโซเบิลดูเป็นตัวร้ายมากเลยอะดูเป็นคนที่แบบ
เจ้าที่จั
ดการแย่ดูแบบทำอ่านเป็นที่ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยซึ่งผมไปเคยฟังเคยไปอ่านสัมภาษณ์ของลูกสาวของเขาบอกว่าพ่อเขาก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคือพ่อเขาก็ถ้าพูดในมุมมองของคุณพ่ออ่ะเขาก็ถือว่าเป็นพ่อที่ดีนะแบบดูแลแม่อย่างดีหรือว่าแบบว่าก็คือเป็นคนทำงานคือเป็นพ่อที่ดีอ่ะแต่หนังเขาทำซะแบบว่าเหมือนเขากลายเป็นตัวร้ายมากๆเนี่ยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนในครอบครัวของเขาหรือเปล่าหรือว่าอย่างเช่นเรื่องอันนี้นอกเรื่องหนังสงครามนะเรื่องกัปตันฟิลิปนะครับที่ทอมแฮงค์นำแสดงก็คือว่าในเรื่องเนี่ยเขาเล่าเรื่องเหมือนว่ากัปตันฟิลิปเนี่ยเป็นฮีโร่ของลูกเรือทั้งหลายที่โดนเขาเรียกว่าโดนโจรสลัดมาปล้นคือในหนังเนี่ยเชิดชูมากเลยว่ากัปตันฟิลิปคือฮีโร่แต่ว่าเขาไปสัมภาษณ์ลูกเรือครับไปสัมภาษณ์ลูกเรือจริงๆเขาบอกว่าความจริงแล้วกัปตันฟิลิปก็ไม่ได้จะเป็นฮีโร่ขนาดนั้นในมุมของลูกเรือก็คือเขาก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกับลูกเรือคนอื่นๆซึ่งหนังเชื่อชูเขามากเกินไปนะทำให้เหมือนลูกเรือบางคนก็แบบไม่สบายใจแบบไม่ได้ขนาดนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ย
เกิดความไม่สบายใจ
ใช่ซึ่งมันก็เป็นการบ้านที่คนสร้างหนังต้องไปคิดทบทวนให้ดีว่าถ้าจะทำแล้วต้องทำให้ดีต้องทำให้ถูกต้องดีกว่าเป็นแนวคิด
จริงแล้วทีมงานไทยนี่เก่งมากคือแบบหนังเรื่องที่แบบฮอลลีวูดหรือว่าแบบเด็ดฟิกอ่ะ
ครับ
คือมาถ่ายในบ้านเราทั้งนั้นเลยนะแบบพระเอกแบบดังๆก็มี
ไอ้ล่าสุดคิดถึงเทมเบิร์ตเงี้ย
ก็ถ่ายในไทยนั่นแหละคือแบบคือทีมเราก็เจ๋งอ่ะ
ครับผม
รัฐอาจจะจ้างหรือเปล่าก็ทำหนังสงครามอ่ะ
ก็ประมาณนะครับก็ประมาณ
ต้องถึงนะ
ใช่ก็ขอให้
จะเอาแบบจะเอาหนัง 1,000 แต่จ้าง101นี่ก็ไม่ไหวนะ
เขาเรียกว่าบีฟหลักล้านก็ประมาณหลักร้อยก็ไม่ได้นะ
ไม่ได้หรอก
ก็อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนของพวกเราละกันนะในฐานะคนที่แบบชอบดูหนังไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรก็ตามอ่ะหนังสงครามหนังทั้งหลายแหละเราก็อยากให้โปรดักชันมันดี
คือโอกาสมันมาแล้วไงคือแบบเมื่อก่อนไม่มีหวังไม่มีคือโอกาสเป็นศูนย์เลยดีกว่าเพราะว่าไม่เคยแบบมีใครจะระเบียบสร้างแบบเอกชนก็ไม่เคยรัฐก็ไม่เคยนี่รัฐแบบเปิดช่องมาแล
้
ว
เปิดช่องใช่เพราะว่าที่ผ่านมาหนังสงครามของไทยเนี่ยเราอาจจะมีแต่ว่าบางทีทำออกมามันก็โปรดักช
ั่
น
ละครดีกว่า
เป็นละครซะมากกว่า
คนขำอ่ะปืนแบบไม่มีชุดตั้นไกลอ่ะมี
มัน
ยิงยังไงวะ
มันจะยิงยังไงวะ
เออ
มันก็เป็นอีกแล้วเนี่ยทางภาครัฐเขาเปิดออกมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็อยากจะให้เขาทำให้มันดี
ๆ
ทำออ
กมาแล้วไม่ตำหนิเขาหรอก
ครับผมก็เป็นเสียงสะท้อนของเราเนาะแล้วพอเราพูดถึงเรื่องว่าออกปีละครั้งเนี้ยแต่ที่ผมบอกไปนะว่าอยากจะทำให้มันดีๆมากกว่าที่จะเอาจำนวนมาเป็นตัวชี้วัดนะครับอันนี้เฟิร์นมีความเห็นยังไงบ้างว่า
ก็ปีละครั้ง
บ่อยไปไหมหรือว่า
ก
็ว่าไม่ควรจะกำหนดดี
คุณทำทันหรือเปล่า
เดี๋ยวที่เฟิร์นบอกตอนแรกใช่ไหมว่าทำทันหรือเปล่า
คือถ้าหนังของคาฝรั่งนี่คือเขารีเสิร์ชสมมติรีเสิร์ชปีนึงหาโลเคชั่นอีกแล้วก็แบบคือแบบมันต้องใช้เวลาไงคือถ่ายทำอย่างเงี้ยถ่ายทำแบบสมมติ ไม่รู้กี่คิวอ่ะมันแล้วแต่ว่ามันสเกลไหนนะ
สเกลมันใหญ่หรือเปล่า
ก็คือถ้าคุณทำทันถ้าคุณทำฝีมือทำทันก็ดีไปถ้าเกิดก็คือมันไม่ใช่กองละคร
อ
่ะ
มัน
ไม่ซื้อถ้าคุณทำตีว่าสเกลหนังแล้วอ่ะคุณไม่ได้ละคร
อ
่ะต่อให้ละครคุณจะทำทันหรือเปล่า
สเกลหนังมันไม่เหมือนกับสเกลละครนะ
คิวมันเยอะกว่าแล้วแบบความสมจริงอะไรเงี้ยแต่คือปีนึงก็มันหือขึ้นคอไปว่ะพูดจริงมันไม่ใช่หนังรักไง
อย่างเช่นอย่างล่าสุด1917ที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นไอ้พวกแบบภาพหลุดทีเซอร์แรกๆออกมาอันหนังฉายมกรา63ใช่ไหมประมาณต้นปี62อ่ะเราเริ่มเห็นแล้วว่าเขาปล่อย
ภาพแรก
ออกมาปล่อยทีเซอร์มา30วิอะไรเงี้ยแล้วคุณลองคิดดูว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่ทีเซอร์ตัวแรกจะออกมาผ่านการตัดสินใจของผู้กำกับว่าให้ออกมาได้เขาต้องทำกันบ้านมาขนาดไหนกว่าจะได้โปรดักชันที่แบบได้รางวัล
เขาต้องผ่านไปเยอะแล้วถึงจะตัดทีเซอร์ได้อะ
ใช่การทำออกทีเซอร์มาคือเขาทำหนังออกมาเต็มสเกลแล้วเขาถึงจะคัดเลือกบางจุดที่มันดีมากๆออกมา
ให้กำลังแบบโพสต์โปรดักชันอยู
่
ตัดต่อหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าถ่ายซ่อมอยู่อะไรอย่าง
น
ี
้ต่ำกว่า2ปีอ่ะ
หนังก็ไหนจะโปรโมทอีกระยะเวลาโปรโมท
เพราะฉะนั้นก็เอากลับไปเป็นกันบ้านของใครสักคนนะที่
ไม่แน่แต่โดนใครก็ได้คนที่ฟังอ่ะมันต้องมีหวยออกแหละ
อาจจะ
เอาไว้ไงถ้าหนังของความไทยอ่ะคนไทยในวงการไทยมันก็ต้องมีใครได้แหละ
ใช่อาจจะ
ไม่พ้นมือหรอก
มีผลประโยชน์บางอย่าง
นี่ก็มันต้องมีคนได้แหละ
ใช่ก็ให้กลับไปเป็นแนวคิดแล้วกันเนาะว่า1ปีสำหรับพวกเราบางทีมันถ้าทำมาดีมันก็ดีถ้าเกิด
ทำทันก็ดี
ถ้าเกิดมั่นใจว่าฝีมือของคนไทยที่ทำมันดีโปรดักชันออกมาดีก็โอเคเราก็ได้มีหนังดีดูทุกปี
ก็ดูไป โอ้ยสงครับเอาไว้งานตอนนี้เราอัดกันนี่เดือน
เดือนปลายกุมภาไปปลายกุมภา
ก็บอกว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่คนไทยปี64
ปี 64
โอ้ยโหกี่เดือนเองเนี่ยตัดไปเยอะนะหายไป2เดือนนะ
10เดือนให้เวลาอีก10เดือน
โอ้โห
ยังได้นักแสดงหรือยัง
หืดแล้วนะหืด
ได้มีบทหรือยังโครงเรื่องเป็นยังไงอ่ะก็10เดือนนี้ถ้าคิดว่าทำทันก็เราก็เอาใจช่วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้
สู้ๆไฟติ้ง
เป็นไปได้ก็ก็นานกว่านี้ก็ได้เราก็รอได้นะเราก็คงยังไม่เป็นอะไรไปก่อนไอ้จบเทปนี้เราจะเป็นอะไรไม่เป็นแล้ว
เป็น
เราเป็นข้อเสนอแนะละกันนะครับเราก็ไม่ได้อยากจะไปขัดขวางอะไรนะครับก็ประมาณนี้อย่างเช่นพวกหนังสงครามแบบที่เขาทำพุ่งกลับเขาทำออกมาบางทีมันไม่ใช่การเขาไม่ได้มีตัวชี้วัดอย่างเงี้ยว่าแบบปีต่อปีเงี้ยคืออย่างเช่นแซมเมนเดสเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือของปู่เขาอ่านปุ๊บเขาอยากทำเขาก็มีแพชชั่นในการทำของเขาอะ
มันต้องมีแพชชั่นส่วนตัวนะระดับนึงด้วยเพราะว่ามันโหแม่งใช้หัวใจทำนะ
ใช่
หนังสงครามที่แบบคุณต้องอินกับมันอะ
ใช่ครับ
ดูอย่างสปีเบิร์กหรือทอมแฮงค์เงี้ยถามว่าทำไมเขาทำเซฟวิ่งทำแบทแมนเทอร์อย่างเงี้ยห่างกันประมาณ 2-3 ปีแหละแต่ว่าช่วงนั้น
อ
่ะเขาอินแล้วแบบเขามีเบื้องการครอบครัวเขาอะอย่างสปีเบิร์กเงี้ยสปีเบิร์กนี่คือพ่อเขารอดชีวิตมาจากค่ายแล้วสปีเบิร์กนี่เรียนนับเลขจากไอรอยสักที่เห็นบนแขนของชาวย
ู
ที
่
ชาวยูที่รอดชีวิตมาคือเขามีแพชชั่นส่วนตัวแล้วคุณแบบคนที่อินกับเรื่องราวขนาดนั้นน่ะ
ครับ
ม
ันก็ทำออกมาก็ได้เป็นผลงานคุณภาพ
มันก็จะดีแต่ถ้าคือคุณไม่อินนะคุณก็เสียไปเยอะนะ
ใช่คือเริ่มแรกมันต้องมาจากความชอบก่อนเราชอบทำอะไรเราอยาก
จริงแล้วม
ัน
จริงตัวเรื่องมันก็มีนะถ้าเกิดวัดจริงๆมันมีกลุ่มจำลองนักจำลองประวัติศาสตร์ของบ้านเราอะเรียกแมนเรียกเตอร
์มีเห็นมีเพจอยู่
ก็มีหลายเพจก็มีทั้งสงครามโลกมีทั้งสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยก
็
คือแบบเฮ้ยคุณอยากได้นักแสดงหรือคุณอยากได้คำปรึกษาเรื่องการแต่งกายหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะไปหาข้อมูลนี
้เออ
รีเสิร์ชจากเขาก็ได
้จะได้สิ่งที่แบบว่าหลายๆมุมมอง
ใกล้เคียง
ใกล้เคียงที่สุดในประวัติศาสตร์1917ที่กล่าวไปตอนแรกก็คือเนี่ยเขามีการจ้างทหารกองทัพมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจับปืนเรื่องการถือปืนรายละเอียดดีเทลต่างอันนี้พูดเรื่อง1917แล้วกันอย่างเช่นแบบเวลาถือปืนเดินเนี้ยนิ้วเขาจะไม่เข้าก่งไกลเลยเขาจะทาบไว้ข้างๆตลอดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของดีเทลในการฝึกซ้อมว่าบางทีนักแสดงบางคนเขาไม่ใช่ทหารมาก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเข้า
คือตัวสำคัญคือว่าการเล่นแบบพวกนี้มันคือ ถ้าคุณเล่น overacting ก็คือว่าล้นเกินไปมันดูไม่จริงเลย
ใช่
เดี๋ยวคุณเล่นอ่อนเกินไปอ่ะมันก็ดูไม่มันก็ดูไม่จริงอีกอ่ะ
ใช่ต้องหาความบาลานซ
์เออนั่นแหละคือทุกอย่างมันต้องมีท่าทางเวลาคนที่เป็นทหารหรือคนที่แบบมีประสบการณ์ร่วมเขามาเห็นเราเฮ้ยมันใช่อ่ะแล้วมันแบบโอ้โหแม่งใช่อ่ะ
ต้องยอมรับว่าบางคนเข้าไปดูหนังบางคนหาข้อตินะบางคนเข้าไปหาข้อจับผิดนะแต่ถ้าเกิดหนังบางเรื่องที่ทำดีมากๆโปรดักชั่นดีมากๆจนหาข้อติไม่ได้เอออย่างนั้นเนี่ย
พูดอย่างในการเกียรติเนี่ยแบบด้วยแบบประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบเคยแบบตั้งเสาไอ้ลวดหนามอ่ะคือแบบแล้วเห็นแบบแล้วเขาลงดีเทลได้ขนาดนั้นหรือว่าชีวิตทหารลากเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยแม่งทัดใจมากเลยแบบเฮ้ยคุณทำได้ขนาดเนี้ยทำให้คนอื่นเขารู้สึกแล้วคือคนที่ประสบการณ์นี้รู้สึกแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะได้แบบเข้าถึงอ่ะนี่มันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยหนึ่งครั้งเจ๋งก็เลยอีกหน่อยก็เป็นหนักขึ้นหิ่งอ่ะเหมือนเซฟวิ่งอ่ะ
ใช่ใช่คนจะพูดต่อกันไปยาวนาน
เนี่ยเซฟวิ่งกี่สิบฉายมากี่ปีแล้วเนี่ย
เออ
ทุกคนยังพูดถึงเซฟวิ่ง
ใช่ครับบางทีตามร้านหนังนี่ราคายังไม่ตกเลยนะแผ่นหนึ่ง200ยังมีนะคือราคาไม่ตกเลยอ่ะคือมันก็เหมือนเป็นหนังอมตะนะ
ใช่
ม
ัน
จะพูดตราบนานเท่านาน
เออแล้วถ้าคุณทำหวยก็คิดแล้วกัน
ก็อาจจะเหลือแผ่นละ10บาทถ้าตามแผงซีดี
กระจัด
ก็ว่ากันไปเออก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะฝากไปถึงคนทำหนังหรือว่าพูดริเริ่มแนวคิดอันนี้นะครับก็เป็นสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นแนวคิดของพวกเราเพจของเราแล้วกันเน
า
ะใช่ไหมของเรา
เราเก่าแทนไม่ได้เราเก่าในเพจของเรา
ใช่
แต่จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วอุตสาหกรรมหนังเนี่ยต้องยกตัวอย่างที่ประเทศที่แบบดีมากคือเกาหลีใต
้ครับ
เพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาส่งเสริมจนพาราไซต์ได้เข้าไป
เข้าถึง
รางวัลออสการ์
ไม่ได้ไปเข้าชิงนะได้รางวัลออสการ์เลย
ได้4รางวัล
ครับผม
รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็เป็นพาราไซต์นี่ก็เป็นผลงานเหมือนกับวิ่งมาราธอนเพราะเขาไม่ได้เริ่มวิ่งไม่กี่ปีนี่เขาวิ่งมาตั้งแต่ปี1998ประมาณช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งอะครับ
ปีถ้าเทียบไทยก็ปี40
ก็คือ
20กว่าปี
ใช่คือรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นมันตั้งแง่คิดแล้วเอ้ยมาตั้งยุทธศาสตร์ชาติดีกว่าใช้คำนี
้คุ้น
ๆใช่จริงๆเป็นยุทธศาสตร์ชาติของเขา
ของเกาหลีใต้
สมมุติเขาทำรถยนต์ฮุนไดได้1ล้าน5แสนคันเนี่ยปีนึงได้เงินขนาดนี
้ครับ
เออแล้วเขาลองมาคิดว่าเขาไปเทียบดูว่าแบบกับหนังจูราสสิคปาร์คแม่งฉายรอบเดียวเลยภาคเดียวเลยแม่งได้เงินขนาดเนี้ยคือแบบเฮ้ยคุณต้องแบบวิธีการหาเงิน
อ
่ะการแบบส่งเสริมแล้วทำการบันเทิงอ่ะ
ครับ
คุณต้องไปรีเสิร์ชแล้วว่าคนทั่วโลกชอบดูอะไรมีพอดหนังประมาณไหนส่งเสริมออกส่งออกวัฒนธรรมมีอะไรบ้างดูสมัยนี้เขาดีฟิเวอร์ใช่ไหม
ครับ
มันก็เป็นมาหลายปีแล้วล่ะ
เคป๊อป
นักร้องหนังละครสินค้าคือทำเงินเข้าปีหนึ่งไม่ใช่น้อยนะ
ทำได้หลายหลักหลายล้าน
เนี่ยคือการแทรกแซงจากรัฐบาลที่เป็นประโยชน
์
คือรัฐบาลให้ทุนทำรัฐบาลแบบไปจับไอ้ว่าไอ้เอกชนอันนี้มาโคอันนี
้
กับแหล่งเงินทุนนี้แล้วแบบสุดท้ายเนี่ยเนี่ยดูพาราไซต์ได้รางวัลออสการ์นี่แหละเนี่ยคือผลลัพธ์ที่แบบการทุ่มเทที่เห็นได้ชัดนะนี่คือการส่งเสริมวงการหนัง
เหมือนรัฐบาลก็เขาเรียกว่าเหมือนหว่านเมล็ดไว้ตั้งแต่ปี40
เขาซัพพอร์ต
ตอนนี้มันมางอกเงย20ปีให้หลังจนแบบโอ้โหตีเป็นมูลค่าไม่ได้นะแบบได้เบสเจอร์ได้เท่าไหร่เลย
ครับตีมูลค่าตีได้จากรายได้
หลายล้าน
นักร้องเกาหลีเท่าไหร
่เออ
บารามาเมืองทองเท่าไหร
่รถติดชิบหาย
นั่นแหละแล้วเงินเข้ากระเป๋าใครครับเกาหลีนะครับคนไทยอาจจะได้มันก็ได้แต่ว่า
บางส่วน
แต่คือเข้าเป๋าใหญ่อ่ะใครได้นี่แหละคืออย่ามองข้ามนะว่าเนี่ยคือตัวอย่ามองว่าอุตสาหกรรมมองไปทางด้านวิทย์อย่างเดียวไม่ได้นี่คือมองไปทางด้านศิลป์ด้านอะไรที่มันบันเทิงอ่ะค
ือ
มันต้องคือคนเรามันต้องมีอะไรที่มันหล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองอ่ะเฮ้ยบางคนอาจจะทำงานกันแทบเป็นทับตายขึ้นรถไฟฟ้าทุกวันเนี่ย เพื่อเอาเงินมาปนเปอร์อะไรเงี้ยนักร้องเกาหลีก็ไม่ได้ผิดคือ
รสนิยมส่วนตัว
รสนิยมส่วนตัวเนี่ยคือการที่แบบนี่คือช่องทางรายได้มหาศาล
เข้า
ประเทศก็ไม่ได้ผิดเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
ใช่มันก็เป็นเหมือนแบบรสนิยมของแต่ละคนแล้วก็มันก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงที่จะสามารถ
ดึงเงินเข้าประเทศ
ใช่นำไปพัฒนาประเทศ
บ้านเรานี่ก็เห็นได้ชัดละไอ้โหอดไม่ได้เล
ย
แล้วบ้านเราฝ่าไว้การท่องเที่ยวใช่ป่ะล่ะแอทิดิวประเทศอันนี้นี่พูดแฟกๆเลยอ่ะ
ครับ
จีนอย่างเงี้ยประสบปัญหาเรื่องไวรัส
โควิด
ก็น้องเที่ยวมาลดลงแบบมาไทยน้อยลงแล้วเงี้ย
ครับ
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เลยอะไรเงี้ยปุ๊บถอนออกไปเงี้ยเอ้ยเนี่ยคุณต้องหาอะไรที่มันเป็นที่แบบตัวโนเลจอันใหม่มาทำแล้วอ่ะ
เป็นแทนสำรอง
เออเนี่ยคือ
ช่วยนะ
ประเทศเราก็ต้องแบบปรับตัว
ใช่เพราะว่าตามทันยุคไป
ใช่เนี่ยแหละคือเห็นไหม
เราลากจากเรื่องหนังมาเรื่องนี้ได้ว่าเออมันก็เป็นแฟกต์นะ
เออมันก็เป็นแฟกต์ตัวแฟกต์แหละว่า
อาจจะหาแนวทางอื่นการทำหนังอ่ะทำหนังก็เป็นแนวคิดอีกแนวทางหนึ่งที
่เริ่มอันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ใครจะไปรู้
ใช่บางทีอาจจะอ่ะเป็นแนวคิดเริ่มต้นแต่ว่าแนวคิดนี้มันก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยตามความเหมาะสมของประเทศของเราว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างก็อาจจะหาแนวทางที่มันใกล้เคียงกันก็ได้
จุดเด่นจุดด้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วแต่ถนัดทางไหนก็ลองดู
ใช่ครับผมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดจากตอนแรกที่จุดประสงค์ตั้งไว้ว่าเพื่ออยากให้คนไทยเกิดความรักชาติแล้วก็มีความรู้นะก็อาจจะต่อยอดไปได้เรื่องของแบบการพัฒนาประเทศทำให้เงินไหลเข้าประเทศมากขึ้นมีคนเข้าไปดูหนังมากขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของคนดูหนังเนี่ยเราก็ฝากไว้นิดนึงนะถ้าทำแล้วออกมาแล้วก็เกณฑ์นักเรียนไปดูมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร
่เออมันเป็นสิทธิอะครับว่าแบบมดเราชอบดูหนังผีอย่างเงี้ยหรือชอบดูหนังตลกเงี้ยเฮ้ยให้ไปดูหนังสงคราม
ก็ไม่ใช่ทางมันไม่เก็ตอะ
เรื่องพวกนี้มันเป็นเทสครับ
ใช่เป็นเทสของแต่ละคน
ก็คือแบบเหมือนเราชอบฟังเพลงล็อกจะให้ไปฟังโมซาร์ทเงี้ยมันก็ไม่ใช่
นะก็คืออยากจะฝากไว้นะว่าทำหนังออกมาแล้วก็ทำมันดีๆทำเสร็จแล้วทำให้ประชาชนทั่วไปเขาอยากไปดูจริงๆไม่ได้ว่าทำแล้วต้องเกณฑ์คนเกณฑ์นักเรียนเกณฑ์คุณครูไปดูเหมือนที่พวกเราเคยโดนกันสมัยเราเรียน
เออ
ตอนเรียนเราก็ชอบนะเฮ้ยไม่ต้องเรียนไว้คาบบ่ายกลับบ้านได้เลยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วก็มองเห็นมันก็ไม่มีเซนส์บอกว่า
เป็นสิทธิของเรา
บางทีแบบยอมเสียเวลาเรียนครึ่งวันเพื่อไปดูหนังกันมันก็บางทีมันก็ดูแล้วมันก็แปลกๆนะครับก็ฝากเอาไว
้ฝากหลายเรื่องนะเหมือนสสเลยอ่ะ
ผมฝากกันหลายเรื่องนะวันนี้ก็ขอฝากสรุปแล้วกันนะ
สรุป
แล้วก็คือว่าที่เราทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำนโยบายนี้ให้เป็นจริงเรียกว่านโยบายได้ไหมหรือว่าเป็นข้อสั่งการแล้วกันทำให้มันเป็นจริงได้นะครับในการทำหนังเราก็อยากจะให้ถ้าเกิดสมมุติทำหนังแนวอื่นไม่ได้แล้วอยากจะทำเป็นหนังสงครามเนี่ยอยากจะทำให้มันทำให้มันดี
ๆมีคุณภาพ
โปรดักชันดีๆไปเลยหรือว่าเอาแบบให้มันสมจริงหน่อยอ่ะให้คนดูแล้วมันไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ปลอมนี่หว่า อะไรเงี้ยดูบางทีดูสมมติดูแล้วมันปลอมเราก็เห็นหลายๆเรื่องนะแบบหรือว่าละครหลายเรื่องที่แบบเขาบอกว่ามันลอยอ่ะเอฟเฟกต์มันลอยเครื่องแต่งกายไม่สมจริงเงี้ยมันก็จะดูแล้วมันก็ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีๆนะครับเอฟเฟกต์เนียนๆหน่อยสุดท้ายก็แบบขอฝากไว้กันว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องทุกๆ1ปีก็ได้ครับแต่ขอดีๆสักแค่1เรื่องก็พอนะครับ
ครับ
เป็นคำปิดท้ายของเราแล้วกันในวันนี้นะแล้วก็อยากให้มันมีคุณภาพนะสุดท้ายนี้
เราประเด็นที่เราหลอดไกลโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อหลายวันก่อนเหมือนกันจริงๆก็จะอัดมาหลายวันแล้วแต่ก็นะด้วยภารกิจของแอดมินแต่ละคนก็
ใช่
ไม่ได้มีเยอะ
ก็ได้มามีโอกาสพูดในวันนี้นะครับซึ่งก็ขอฝากไว้ฝากแล้วฝากจังเลยวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบหนังสงครามก็มีความคิดเห็นยังไง
ก็คอมเมนต์เลยดีกว่า
คอมเมนต์เดี๋ยวเราม
าคุยกันในเพจเล่นๆกันเออว่า
ในเพจ
รู้สึกยังไง
ใช่มาเขียนไว้เลยว่าอยากจะให้ทำหรือเปล่าหรือไม่ทำดีหรือจะทำเป็นแนวไหนหรือมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปก็คอมเมนต์กันมาได้ผมคิดว่าผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีไม่มากก็น้อยอ่ะเป็นคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์หรือในวงการหนังหรือว่าในวงการประวัติศาสตร์ก็ตามนะครับขอมาคอมเมนต์ได้เลยครับมาเขียนได้เลยว่าคุณมีความคิดยังไงบ้างกับประเด็นนี้ประมาณนี้แล้วกันเราก็เป็นคนธรรมดานะเราก็ไม่ได้ว่าจบภาพยนตร์อะไรมา
เฮ้ยมันทุกคนวิจารณ์ได้หมดแหละ
ทุกคนวิจารณ์ได้
คนมีสิทธ
ิ์ใช่ครับผมนั่นเหมือนหาเสียงคนมีสิทธิ์มีเสียงนะ
ทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพ
เออครับผมก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับเพจของเราฝากเพจนะครับสมาคมนิยมหนังสงครามนะครับทาง Facebook แล้วก็ทำพอดแคสต์ตรงนี้4แอปพลิเคชันใหญ่ๆ Anchor Spotify Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast นะครับซึ่งเทปหน้าจะมาเมื่อไหร่ยังไม่สัญญาแล้วกัน
ก็แต่ว่าจริงเราเตรียมเรื่องไว้แล้วก็หลายเรื่องที่หัวข้อน่าสนใจมาก
ครับผม
ก็รอฟังแล้วกันครับจริงเพราะหัวข้อน่าสนใจจริง
ใช่ใช่สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมพักแล้วก็เฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ